Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpo na kosolola likambo yango tobengi Dr Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpo na nini loko nini bato basengeli kosala mpo na kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr Patrick.
Bonjour madame.
Dr Patrick. Likambo wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi? Ezali bokono? Ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana na kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier mupepe wana yuta kananzela ya bana basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oy gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. Des différences ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est en train de dire que c'est une maladie. C'est une maladie. C'est vrai qu'il y a comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi aussi, à côté de moi, comme un gynécologue, comme ça, ça a une consultation avec le conseiller. Il y a ça, la poésie là.
Kasi Dr Patrick mon pepe yango eutaka wapi loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pepe wana est-ce que moi signo sonde abimisaka pe mon pepe wana
te bana basi signo so babimisaka te mon pepe wana ebimaka eza soki mwasi asia ebi ba rapport sexuel ça va soki mwasi asia boti par voie basse par voie vaginale par voie vaginal. Et où t'as rendu les amours pépé, et où t'es dans les bandes, et côté, nanzela, y'a moi la moissi, y'a pas la basi. Et où t'as rendu sous sous, ce qui, maman, assez a commis ménopausé, a pris déjà âge, ma organe est commis un peu atrophique, mon pépé, coqui, cocota. Y'a un autre coya, coya, na, bah, sport, hein. J'espère que, bah, maman, basi, bah, coyo, quand même, ma pété, donc, bah, sport, moro, et ça, la canette, tu vas marcher, tu vas faire yoga, wana, hein, bah, sport, moi, concentration, bah, yoga. Tant on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et côté. Mais, et ça, la râle plus souvent, oh, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pécoquille, cocotte, pendant ma mouvement, acte, wana, pépimi, et ça, l'été, bah, bruit, mon robot. Ouais. Mais Moussousou, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Roki Kosoulevé, hein, et l'eau au moro nassé, a témoin force mouke, et Fungoli Kouna nassé, mou pépé koti, tant ou à Kitichi en haut, mou pépé épimi. Eza maladité. Eza maladité. Eza kakawa pépé wane koti épimi, mais eza maladité. Sur la commis gênant seulement, à Roki Kokene Komona, gynécologue nae, d'avoir conseillé, à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr Patrick Muhula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.